habeen wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 7 bisha Julaay sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16.19 mitirband iyo waliba bogga voasomali.com. Idaacadda caweyska v o a na waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo Kismaayo u jooga dardargelinta dib u heshiisiinta gobolka Gedo.
Aad baan ugu faraxsanahay in wafdi culus ay kula socdaan ragga ugu miisaanka haysta golaha ee wax badan iyaga laftooda laga daadin doono haddii la helo. Markaamada ra'iisul wasaare ku soo dhowaa Kismaayo, ku soo dhowaa xarunta Jubbaland. Aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta la timaadaan iyadoo weliba waddanka doorasho iyo siyaasad iyo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Anigu 13 sano jira baali waalidkayga igu dareen wiilan qaraabanahane waa lii guuriye. Hooyadii aabbihii waxbarashaday gareebeen oo ku duceynayna wiilkan guursay dhaheen.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay maayarka cusub ee magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge, xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. Marka hore dhegaystayaal, ku soo dhowaada warkii dunida. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda ku meel gaarka ah ee dalka Haiti Claudia Joseph ayaa ku baaqay xasilooni kadib markii madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moise toogasho lagu dilay isagoo ku sugan hoygiisa gaarka ah. War uu soo saaray Arbacadan maanta ayaa Joseph uu ku sheegay in kooxaan la aqoonsan oo weerar ku qaaday hoygiisa gaarka ayaa ku yaala caasimadda dalkaasi ay mas-uul ka ahaayeen dilka uu ku tilmaamay mid nacayba bini aadamnimada ka baxsan islamarkaana ficil axmaqnimaha. Waxaana uu ra'iisul wasaaraha Joseph oo weerarka ku tilmaamay shisheeye xilli uu raadiyo caasimadda dalkaasi ku yaala u warramaya Arbacadii saaka, isagoo sheegay in qaar ka mid ah kooxdu ay ku hadlayeen afka ama luqadda Isbaanishka. Waxaana uu intaasi sii raaciyay in sidoo kale xaaska madaxweynaha la dilay oo lagu magacaabo Martin iyadana la dhaawacay islamarkaana loo qaaday cusbitaal si halkaasi loogu daaweeyo. Dalka Griiga ayaa muddo bilaa kadib dib boodhka uga jafaya xiriirkoodii diblomaasiyadeed si Jarmalka ay ugu qanciyaan inuu joojiyo inuu Turkiga ka iibiyo gujisyo, iyadoo sheegay in qorshahaasi lagaga iibinayo daraasiin gujisyadaasi ay dhinac u badinayso awoodda badda Mediterraneanka. Griiga iyo Turkiga ayaa muddo madaxaysula jiray kuna hirdamayay lahaanshiyaha deegaanka iyo biyaha Mediterraneanka, iyadoo ay weliba aad muhiim u tahay kaydka saliidda iyo weliba gaaska halkaasi ceegaga, waxaana tamarta halkaasi ku jirta ay bariga badda Mediterraneanka ka dhigtay mid sii kordhisay islamarkaana sii kordhisay halista sidoo kalena kicisay xaaladda ka taagan labadan awoodood ee jaarka. Waxaana Turkigu sheegay inuu sii wadi doono inuu tamarta ka soo saaro bariga biyaha Mediterraneanka, halkaasoo bishii Oogast aynu soo dhaafnay labadan dhinac ay isku hirdiyeen, taasoo keentay in labadan dal oo xubno ka agaansha buurta NATO ay ku sigtaan inuu dhexmaro isku dhaac militari. Maamulka Tokiyo ayaa Arbacadan maanta shaaciyey in ay jidadka magaaladaasi ka leexin doonaan tooshka Olombikada sababo la xiriira sare u kaca kiisaska xanuunka COVID-19 ee magaalada caasimada u ah dalkaasi Jabaan. Qoloyaha tooshkaasi qaadaya ayaa taasi beddelkeeda mari doona meel aana dadku ka arkaynin, iyadoo xaflad gaar ahna kadib marka caalamada Olombikadu ay Jimcaha halkaasi magaalada Tokiyo soo gaaraan, iyadoo marka keliyata ee qorshaysan in si furan tooshka loo soo bandhigana ay dhici doonto, kulan ay isugu iman doonaan dad kooban oo ka dhici doona jasiirad yar oo ku taalla xeebta magaalada Tokiyo. waxaana wararku intaasi ku darayaan in guddida maamuleysay ciyaaraha olombikadu ay sheegeen inay dadka ka codsan doonaan inaanay jidadka isugu soo bixin si ay goobjoog uga ahaadaan tartanka orodada marka ay soo gaaraan maalmaha u dambeeya. ugu dambeyntiina markabkii dhareerkiisu ahaa 400 mitir ee bishii March muddada 6 maalmood xanibay marinka Suez ayaa maanta socdaalkiisii sii aanba qaaday kadib markii shirkadii reer Jabaan ay iska lahayd iyo weliba maamulka marinka biyaha ee Suez ay isla gaareen heshiis magdhowa. markabkan oo lagu magacaabo Ever Given ayaa si gudub ah u xanibay marinka 23-kii bishii March, taasoo keentay inuu xidhmo jidka keliya ahaa. hase yeeshee waxaa markii dambe goobta laga furdaamiyey 30-kii bishii March kadib markii dadaal xoogan halkaasi lagu bixiyey amaba la geliyey. ilaa iyo 100 shixnadood ayaa sugayay inay marinka soo galaan markii ugu dambeysay markabkaasi goobta laga leexiyey, iyadoo qiyaas ahaan amaba qiyaasaha qaarna ay tilmaamayaan in xanimaadaasi ay ganacsiga dunida maalintii ugu kacaysay ilaa iyo $4 bilyan. waxaana la sheegay in maamulka marinku ay dalbanayeen in ka badan $900 milyan oo ay ku daboolaan burburkii iyo weliba dakhligii ay lumiyeen. hase yeeshee markii dambe ayaa taasi hoos loo dhigay iyadoo la gaadhsiiyey $500 milyan, inkastoo heshiiska kama dambaysta ah ee labada dhinac ay isla gaareen aan la shaacinin. fiid wanaagsan iyo weliba caweyso wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa idaacadda caweyska v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa safar qeyb ka ah dardargelinta arrimaha doorashada uu jooga magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. xubno ku dhadhow xafiiska ra-iisul wasaare rooble ayaa sheegay in ujeedada safarka ra-iisul wasaare rooble ay tahay dardargelinta dib u heshiisiinta gobolka Gedo. wariyaha v o eda aadan maxamed salaad aadan Kismaayo ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Kismaayo.
wafdigan oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaa halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo. soo dhoweyn kadib, madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa halkaasi kula hadlay saxaafadda isagoona si weyn usoo dhoweeyey wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ee rooble.
ma tiidin marti meel dheer ka timid gurigiinii baad ka timaadeen gurigiinii baad timaadeen kusoo dhawaada. aad baan ugu faraxsanahay in wafdi culus ay kula socdaan rag ugu miisaanka cusnaa golahaaga oo wax badan iyaga laftooda laga daadin doona haddii laayna marka amada ra-iisul wasaare kusoo dhawo Kismaayo, kusoo dhawo xarunta Jubbaland. aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta nooga timaadaan iyadoo weliba waqti wadanka doorasho iyo siyaasad iyo kambayn iyo culaysyo badan lagu jiro. waan dareemi karaya in badan oo ka mid a qof waliba loobi kursi xildhibaan iyo dowlad kale iyo wax lagu wada jiro, haddana culayska waftiga ayaa laga garanayaa in xaaladda waddanku aada usii fiican tahay. markaa soo dhow aada baanan ku mahadcelinayaa booqashadan aada ku timid maanta xarunta kumeelgaarka ee Jubbaland. waxay warayaan wixii kale insha allahu waqtigaaga ka dhigan doona. asalaamu calaykum.
ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa goobta ka hadlay isagoona ka mahadceliyey soo dhoweynta ballaaran ee loogu sameeyey magaalada Kismaayo.
xaqiiqdii farxad ayay maanta ii tahay inaan imaado magaalo madaxda ku meel gaarka ah ee Jubbaland oo ah Kismaayo. waa magaaladeydii Muqdisho ayaan ka imid, magaaladeydii labaad ayaan imid ee Kismaayo. waxaan leeyahay waa ku mahadsan tahay adiga iyo golahaaga wasiirada iyo xildhibaanadaada sida sharafta leh oo aada noo soo dhoweyseen shacabka Jubbaland gaar ahaan Kismaayo. waxaan leeyahay waa aad mahadsan tihiin. waa idinla joogaa maalmahan insha allah, wixii war ah gadaal ayaa idinka soo siinaynaa anigii madaxweynaha. aad ayaa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
inkastoo markii ugu horeysay ee ra-iisul wasaare rooble uu yimaaday magaalada Kismaayo ay tahay, ayaa haddana waxa uu safarkiisa ku soo beegmay waqti khilaaf xoogan uu ka dhexeeyo dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland kaa oo salka ku haya arrimaha gobolka Gedo. brofesor cabdulaahi sheekh shaafici oo ka mid a aqoon-yahanada gobolka ayaan hor dhigay su-aal ahayd waxyaabaha hor yaala ra-iisul wasaare rooble iyo imaatinkiisa magaalada Kismaayo.
waxaan isleeyahay weliba shalay kiridig baa ugu jira ama waxaa la dhahaa karti iyo waxay u yeelaysaa awood هذا مدحوينه يستوى حلين وعين وسوى حلين وارين في عصلة حكومة الإحرارية عرين طلباتنا وحوا قدقي دورشن قدقي شيسك ومقعاوي اقرأ ومقعاوي كان في سؤال با كدرته وقدم الشيسين تكذو مركي لدهو أنت جبل أول إسلام قرط سياسي أنت جبل أن جلس كسيو جروين أنت أسمان أميدوران طيب كقاطن يهون هرمز كهذا تلو كره باكله جتني على قبسين يتقالون على قلا يشاف كل عين ملايين العيد باقرن كيسس باقرن أو فيلو تجري تعوين أو جلوس فيلو كا كوا جنا أو شرال أنت يلا وحبلا تجري مكا تاجر جلوس جبل بعه تايدي لما دي كرو gele kiliye duro dike heshiisa labo arinta u diyaar garowga doorashada saddex si doorashadu ay u socoto in nidaamka doorashada loo galiyo labada goobood ee Jubaland gudaheeda ay ahaadaan kuwa cadaad oo ay door ku leedahay dawladda Jubaland access u jiro arinta oo lagu ogolaan inuu gaari karo ama madal loo sameeyo
Ra'iisul Wasaare Roble ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato mas'uuliyiinta ugu sareysa Jubaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada isagoona kala hadli doona sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladaha siyaasadeed ee ka taagan gobolka Gedo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland waxay ka mid tahay magaalooyinka geeska Afrika ee sanadba sanadka ka dambeeya sii fidaya iyadoo tirada dadka ku noolna ay sii kordhayaan laakiin dhinaca kale waxaa magaalada muddo ay ku liidatay adeegyada sida biyaha iyo weliba nadaafadda gaar ahaan dooxyada iyo meelaha biyo mareenka oo ay dadku qashinka ku shubaan maayarka cusub ee dhowaan loo doortay magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa sheegay in ay ka fulinayaan Hargeysa olole nadaafadeed kaasoo uu ku tilmaamay inuu ka mid yahay qorshaha cusub ee lagu soo doortay waxaanu maayar ku warramay wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule
ujeedada aanu ka leenahay inaanu nadiifino qaybada dooxa kamid ah waxa ka uga ah horta nadiifinta dooxa Hargeysa waxay ka mid tahay mudanaha lixda bilood ee qorshahayaga ee golaha cusub ee la doortay uu dejiyay ay ka uga tahay sidoo kale doox mudnaan buu leeyahay waad ogtahay magaalada Hargeysa waxay noqotay magaalo si ciid ah dadkeeguna waxaan u baahanahay inay helaan meelo ay ku lugayn karaan public space-ka ugu weyn ee magaalada ku dhex yaalan oo dooxa marka dooxan markii waqtiga hore waxaan jiray dooxadu qurux badan wuxuu ahaan jiray meel dadku ku lugeeyaan waxa ahaan jiray meel dhalinyaradu ku ciyaarto wuxuu ahaan jiray meel odayaasha iyo guurtidu ay ku kulmaan meel ragga waa inay shaxda ku ciyaaraan meel qofku doonaya inuu nasta oo ku nasto ayay ahayd oo ah inaanu maamuli karno inaanu ku tijaabino olole nadaafadeed oo dhammaystiran oo shacabku nagala qayb qaadanayo oo marka aanu dhameyno inu qashinka gurnana aanu qorsho u dejisnay in aan qashinka aanu ka qaadno in aanu ku soo noqon marka aanu intaa ku guuleysano ayaanu qaybii kale dooxadana u gelinaa ujeedada fog ee leeyahay waxa weeye dooxa Hargeysa dhamaantii inuu nadiif noqdo marka dhamaan noqdo public space meel dadku wada leeyihiin barxad dadku ku raaxaystaan ku lugeeyaan ku kulmaan ku sheekaystaan
ololaha madaxweynaha mas'uuliyadda qaadaya hawsha fulinaya mise adigoo maayarkii iyo golaha deegaanka ee 16ka xilibana kale ayaa horgaleenka ah
hawshan waxaa horgaleenka ah in maayarka caasimada oo matalaya golaha deegaanka dhamaantood waxaanan doonaynaa insha Allah ta'ala intan aanu ka dooranay dooxna koow waa faras magaalaha inta kaga beegan dooxa waa inta qashinka ugu badani uu yaalo ee uu yimi waa ishii magaalada oo marka aad bridge-ka magaalada Hargeysa dulmaraysa dad hareeraha gaagto indhahaagu waxay ku dhacayaan qashin qofka nooyimi iyo qofka reer Hargeysa ee Hargeysa jooga labadaba waxaan rabnaa markay hareerta eegaanay arkaan dooxii quruxda badnaa ee bataaca ee balaqashinka ah marka kulli isha dadka in laga ilaaliyo wixii maartay ishu ay dibsanaysay weey marka sidaasaan u dooranay intan waayo waa labada wado labada Irish Bridge ee midkii maada beer wadada ka tahay beerta xurriyadda iyo ta ka timaada New Hargeysa beerta Sayidka labada Irish Bridge dhexdooda ayaan dooranay ee bridge-kii weynaa ee magaalada hadii aanu intaa ku guuleysano macnaheedu waxa weeye koow intii ugu muhiimsan dooxa shaqaanu ka qabanay waxa kale oo nu garanaynaa intaa koobnaynu ku tijaabinay shaqadu inaanu sii koobi garayno marka ololayaasheeda dambe qaybo kale dooxa ka mid ah aanu u talowno laakiin imika intani markaanu dooxa qiimeynay eenu marnay waa meelaha ugu qashinka ugu badan hadda yaalo waana meelaha isha dadku ay ku dhacayaan waayo fars magaalada sidaa la ajligeed baanu intaa uga dooranay abaana do halkii aanu ka doonayn do xoodan ee marka qorshuhu naga lumina hawshina nagu baahin
waad xiraata kuna baad Hargeysa ee doorashadii heshay ee dhalinyaradu in badan waxay niyad ku hayaan marka laga doorashan laga bilaabo in doorashooyinka la sharaxaan in marka aad eegto dadka ku dhageysanaya waxa laga yaabaa qaybaha bulshada kala duwan marka hadii bartilmaameedku inuu noqday nadaafada iyo ololaha iska wax u qabso u dhoweey wada wada qabsiga ah dadka ku dhageysanaya maxay tahay fariintaadu tilmaamaysaa
qashanka magaalada Hargeysa ayaa la qorshe weyn baan u dejinay qorshihiisaasina waxa kamid ah intaan u qabanayna waa in yaro kamid ah uu weeye aan magaalada Hargeysa qashin fara badan ma dhaxyaala qashinkaas in la guro oo magaalada laga qaado weeye qashin lagu qaadi karo isku rogo iyo shaqaalaha dawladda hoose oo kaliyana maaha marka aad eegto magaalada Hargeysa bacad iyo caagada taala waxay ka badan tahay in wax kasto aan ku tilmaamo marka dadkuna marka ay gamaha is qabsadaan ay hawluuda dhaqaaqaan waa quwad samayn karta wax aan cid samayn karin marka horta awoodda shacabkeega waa u tijaabi weeyaan mar labaadka waxaan doonaynaa dadkaygu inay fahmaan dalkina iyagu leeyihiin anaguba qashinka waanu ku noqon karnaa halkanu khamiis qulaata ka nadhi wiig baanu qabsan karnaa shaqaalaanu gelin karnaa annagaa geli karnaa marka xigmadu inaanu dadka u baaqnaa maaha oon inuu qofku yimaado oo annaga na caawinayo qashinka gure xigmadu waxa weeye inaanu isla fahmno in dadka ay isbeddel ku samayso arrintani oo sida u fikirayaan iyo sida u dhaqmayaan labadaba ay beddesho oo marka dambe ay ku dhex lugayaan ay dhahdaan allah haddaynu beri hore sidan samayn lahayn sidan baa saxdi ahay marka waa waxaan doonaa dadkaygu inay wax ka bartaan laakiin dee awoodda dowladnimo dowladda hoose Hargeysa hadday guntigiijis gasho iyadu isku tashato shaqaalaheeda abaabusho qaar aanu lacagsina keeno intu doonabaha nagu qaatay qashinka waa guri karna laakiin in hawsha la wada qabta way ka macno badan tahay oo way ka macno weyn tahay in yaroo kooban hawsha ay qabato marka bari waxaan doonaa dadku inay ogaadaan in qofku dareemo maalin waqtigiisa ka mid a saacad waqtigiisa ka mid a milis waqtigiisa ka mid a inuu magaalada Hargeysa u shaqeeyey si uu ogaaday magaalada inuu isagu leeyay marka dambena mas-uuliyadda inuu caagadu qaaday ee uu jawaanka ku riday eenu qaadnayna fogeynay markuu biyaha ka cabo inuu xasuusto inaanu u baahnayn waddada inuu ku tuuro ee u baahan inuu iska sito ilaa uu helaya halkii ku habooneyd ee u dhigayo anaguna dowlad hoose ka ahaan waanu dadaalaynaa in wadooyinkeega iyo meelaha dadku isugu yimaadaan aanu keeno agabkii iyo qalabkii qofku qashinka u tuuray uu ku ridi lahaa
dowladda hoose horo ama kuwiinaba cusub hadii jeer aragti baa hirgashay ah qashinka wixii lagu ridayaba lama keenine managa ma gurigeygaanu la tegina maanta o dhamman ka lolana intay qaadan kartaa inay dadku helaan goobaha muhiimka weliba dadka qashinka baahi baa jirta kala badan ay ku ridi lahaa inay helaan
dadku xaq bay uleeyihin dadku xaq bay uleeyihiin in waxa ay tuurayaan ee qashinka ah inuu muddo yaro sido kabacdina uu helo meel ku haboon u dhigo anaga kuuri qorshahayga wey waan dadaalina waana keenaynaa arrimo badan oo farsamo ayaan doonayn xalino dabeetna suuqa way iman doonaan barmiladii iyo wixii loogu talagalay in qashinka lagu rido laakiin cududaar uma noqonayso imo shalay shaqaan u baxay koobunaan cabay bunki baan ka cabay kormeer baan sameynayo waanu soconaynay intii aan socdo dhan waan sitay koobkii tegaweyga ahayen bunk ku cabay ilaa aan la helay meel ku haboon oo aan dhigo marka mararka qaarkood dee qashinka tisata wax weynba maaha waa wax jeebadaadu qaadi karto waa wax gacantaadu sidi karto waa calid biyo marka horeba aad biyo ka cabtay marka haddaad dalkaaga jeceshahay waad sidan kartaa ilaa aad hesho meesha ku haboon haddaad gaari watana gaariyadaad ku dhexaysan kartaa ilaa aad hesho meel ku haboon laakiin mid waan la qirsanahay maayirkii magaaladoodaan ahay in aanu u samayno qashinka meelihii lagu ridila dadkana waxaan farayna marka aanu keeno agabka wadooyinka waa in la ilaashado waa inaan baabuur jirin waa inaan meeshiisa laga qaadin waa inaan qof iska qaadan oo mararka qaarkood waxa dhaa meel kuwii hore la dhigay imika magaalada Hargeysa agii yaallaan marka aanu keeno waa in dee anaguna xalbu waaritaan laanu ka gaari doona insha allahu tacaala sheega aanu keenina siday u suurogelisa in qashinkana laga qaadi karo sheega qofna aanu uga qaadi karin halku yaallo labadaasaanu walaalaynana
dhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa maayarka cusub ee magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo u warramayey waryahayaga Khadar Maxamed Cakulle. Intaynaan dhegeystayaal ka bixin Somaliland aynu u kacno haatanna dhinaca iyo gobolka Awdal. Magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal waxaa ka dhacay fal askari ka tirsan ciidamada Somaliland uu ku toogtay arday ku jiray sanadkii labaad ee kulliyadda injineeriyadda amaba injineerinka ee jaamacadda Camood. Ehladaya asxaabta ardaygaasi oo lagu magacaabi jiray Ibraahim Cabdi Shakuur ayaa hadda dalbanaya in cadaalad la marsiiyo askarigii falka geystay. Wariyaha VOA ee Buurame uga soo warama Haashim Sheikh Cumar Good ayaa warbixinta noo soo diray.
wiilkii ardayga ahaa ee shantii bishan askari booliska Soomaaliland ka tirsanay ku dilay xarunta jaamacadda Camuud ee magaalada Buurma ayaan wali laasin meydkiisa. Marxuumka oo meydkiisa la luskay eheladiisa ayaa iyaguna maanta soo gaaray magaalada Buurma ee gobolka Awdal. Cabdullaahi Cabdicasiis Ibraahim waa walaalka marxuumka oo waqtigii la dilay isagu la socday, kaasi oo idaacadda V O A uga warramay sidii uu u dhacay falka lagu dilay Ibraahim Cabdishakuur.
Waa mahadsantihiin baada V O A. Magacay waa Cabdullaahi Cabdicasiis Ibraahim, waxaan ahay walaalka Ibraahim Cabdishakuur Ibraahim oo geeriyooday. Falku ama shilku wuxuu dhacay shantii bishii toddobaad 2021-ka. Saacaddu ama gooraysadu waxay ahayd abaarihii shantii galabnimo taqriiban. Ibraahim wuxuu ahaa arday ka tirsan jaamacadda Camuud, gaar ahaan kuliyadda water engineering. Waxa uu ka soo baxay imtixaan, deetana wuxuu yimaaday guriga. Markuu guriga yimaaday waxa uu ogaaday oo noo sheegay inuusan telefoonkiisa gacanta uusan wadan, saas darteed uu doonay inuu ku laabto jaamacaddiisa uga soo qaato. Deetana aniga raacay oo jaamacadda u raacay. Markii aan maraynay meeshii birqaadka ama laga kontrolaya jaamacadda, ayaan gaariga aan saarnin ka degnay. Deetana waxa aan codsanay inaanu jaamacadda aan weydiisanay in lana ogolaado inaan galno si aan uga soo fiirsano inuu telefoonka yaallo. Haduu yaalo aan uga soo qaadan, haddii kaletana aan uga soo laabano. Wardiyihii ama qofkii meesha jooga wuu diiday, deetana ID kaarka aan tusnay. Intaa kadib waxa weeye Ibraahim horeyba u galay jaamacadda, hoolkii buu galay, telefoonkii buu soo fiirsaday isagoo markaas aan amar qabin. Kadib waxa weeye uu soo waayay, soo laabashadu soo laabtay ninkan qoray buu sii doontay. Deetana waxa weeye wuuna kor yimid, sidaas xabadu ku riday falku ku dhacay.
Marxuumka la dilay ayaa isagu ku noolaa magaalada Buurma tan iyo 2017-kii, waqtigaas oo uu waxbarasho u soo aaday magaalada Buurma.
Walaal Ibraahim 2017 ama 2017-kii buu yimaaday markuu ugu horreysay Buurma. Dugsiga sare xataa wuxuu ku qaatay garaaskii uu dhameeyey Buurma ku dhameeyey. Labadaa sano oo jaamacad dhiganayayna waxa weeye isla Buurma joogay. Marka muddo ilaa 4 sano ah ku dhow waxa weeye halkan buu deganaa.
Gudoomiyaha ardayda reer Puntland ee wax ka barata magaalada Buurma Khaliif Faarax Muuse oo isaguna la hadlay idaacadda V O A ayaa sheegay in dilkaasi loo geystay Ibraahim oo ahaa mid laga wada naxay ayna doonayaan in marxuumku helo cadaalad oo cadaaladda la mariyo cidda falka geysatay.
Ugu horeyn, magacaygu waa Khaliif Faarax Muuse oo ah gudiga yuniyoonka ardayda reer Puntland ee wax ka barata dhammaan jaamacadaha reer Buurma ku yaala. Ruhaantii Ibraahim dilkiisu dhe wuxuu ahaa naxdin ummadda dhan wada taabatay, si gaar ah yuniyoon ahaan waa noo taabtay. Si gaar anoo Ibraahim waxaan nahay classmate oo waxaan ahayn rag saaxiiba isku galaasa. Saan runtii uga xunnahay. Waxaan rabnaa Ibraahim runtii waxaa dilay nin askariya oo ilaalinayay jaamacadda. Waxaan boorinaynaa in Ibraahim uu helo cadaalad, uu helo ninkii dilay, in uu runtii uu cadaaladdu say ahayd in loo marsiiyo. Ibraahim wuxuu ahaa shaqsi hayaan ka nolosha kale meel fog, aragti fog, runtii meel walba, mar walba oo meel la wada fadhiyo ama shaax la wada cabayo, shaqsi ka sheekeeya ummadda ama dalka ummadda Soomaaliyeed sidii wax loogu qaban lahaa. Ruuhaantii hadeer fasaxii fasaxa nagu soo fuulay imtixaankiisii gelaynay. Waxaan qorsheynay hadeer oo qorsheynu ah ruuxantii inaan wacyigelinno aadno gobolladan ka nimeynay. Weliba uu ahaa shaqsiga noogu muhiimsanaa oo arrinkan la waday. Ilaahay naga siiyo, wuu naga dhintay, hadda wuu naga baxay. Waa u ducaynaynaa, gerigiisuna wayna taabatay. Waxaan rajaynaynaa inuu xaqiisii helo.
Marxuumka oo weli ku jira qolka meydka ee cusbitaalka guud ee magaalada Buurma ayaa eheladiisu soo gaadheen maanta magaalada, waxaana kulamo la yeesheen maamulka gobolka Awdal, ka jaamacadda Camuud iyo ehelada kale ee uu ka dhashay askariga u xidhan dilka marxuum Ibraahim Cabdishakuur. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurma.
Al halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caweyska v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna aynu kacno dhinaca iyo waqooyi bari dalka kenya xildhibaan faadumo geedi oo laga soo doortay maamulka wajeer ayaa sheegtay in lacagihii loogu talagalay adeegyada caafimaadka biyaha iyo weliba bay-adda ay siyaasiyiintu ku bixinayaan danahooda gaarka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada gaarisa nooga soo diray wariyahayaga maxamed faarax shire
xildhibaanada countiga wajeer laga soo doortay marwa faatuma geedi ayaa waxay ku tilmaamtay in xildhibaanada aqalka baarlamaanka ee countigaasi wajeer laga soo doorto ay marin habaabinayaan shacabka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee countigaasi adeeg bixintii loogu talagalay shacabka in la gaarsiiyane dhaqaalaheedii iyagu ay bedelanayaan.
In dowladda hore lagu bixiyo ama lagu impeachgareeyo MCSka ku impeachgareeyaan oxygen daraaddeed ee midda naftinkeedana maanta oxygenkii priority haddana aan loo saarin waxaan ka warhaynaa oon ognahay oona ceeb ah oona sharafta magaalada wajeer meel weyn ugu dhacday in MCSka la shalito ee lahaayeen waxaan u bixinaynaa governorga aan u impeachgareynaynaa oxygen darteed in maanta lacagihii wajeer u horeysay la qaatay in ay ka bilaabeen inay gabaari ku gataan oo kaa garaanta mid walbaba 2 million oo bangiga loo geliyay. Horta arrintaas waa arrin ceeb ah, waa arrin fadeexo ah, waa arrin wajeer meel ugu dhacday. Waxaa kaloo ceeb ah haddana lacagihii haddana ku xigay 2 oo soo galeen magaalada in haddana Nairobi loo fariistay qardaasii qalin loo qaatay 3.5 KRB lagu wada qaatay. Marka waxaa su-aaliga ah ma wajeera laga naxayaa, ma umada masaakiinta laga naxayaa, ma annagii shalita dadkii shicibka laga dhadhacsiinayay ee maxamed cabdi waxaan ku bixinaynaa arrimahan masuqmaasuq waan ku bixinaynaa ee waxaan u impeach gareynaynaa oxygen buu gadi waayo maanta oxygenkii shalay aa ku bixisay maxaa maanta oo priority loogu dhigi waaye maxaa laiskiiga hormari waaye baahida maanta magaalada taal oo ah.
Marwada ayaa eedeynteedaasi waxay imaanaysaa iyadoo mid ka mid a xildhibaanada dowlad deegaanka countiga wajeer degmada cildaas laga soo doorto uu gudaha magaalada wajeer ugu dhintay oxygen la-aan, waxayna sheegtay in ololahii badnaa ay xildhibaanada dowlad deegaankaasi countiga wajeer xilka uga qaadeen governorkii hore ee countigaasi wajeer mudane maxamed cabdi ay ahayd isbedel in lagu sameeyo dhanka caafimaadka bay-ada iyo biyaha oo ay sheegtay in dadka ugu badan gobolkaasi haatan ay u leedayaan
baahida waa biyo, waa isbitaal, waa daawo. Maxaa oxygen maanta loo gadi waayo? Maxay ku qasabtay lacagtii oo soo gashay in laiskaga laaluusho ee MCS lagu laaluusho oo gabaari loogu gada? Ma gabaarida MCSka maanta ka muhiimsan nolosha ummadda wajeer bulshada baaba-ayso? Waqti adaga lagu jiraa, waqti korona lagu jiraa. Marka waxaan leeyahay su-aalo weyn baa nagala maqan anaga MCSka, maadaama aan aniga aan ogahay dad la isticmaalay oo arrimo shaqsi ama arrimo siyaasa darteed in loo isticmaalay oy u rabeen ayaga tooda inay helaan, tooda hadday heleen shicibka ay iloobeen. Arrinta waa arrin aad u foolxun, arrin aad iyo aad na xanuunjisa waaye. Runtii xanuun weyn bay nagu beertay, anigu waan yaabanay runtii, maxaa yeelay wixii shalay la sheegaya maanta lagu dhex jiraa, ceebtii shalay laga hadlayay baa maanta lagu jiraa, tiya la sii wadaa.
Marwada ayaa waxay eedeynteedaasi ku sheegtay in koox iskaashatay oo doonaysay inay gacanta ku qabato governorkii hore ee countigaasi wajeer, isaguna uu iska diiday haatan ay countiga gacanta ku hayaan malaayiin lacag ana lagu kala sarifanayo gudaha magaalada Nairobi
800 dhibkii governorga hore, governorga maxaa la yiraahdaa 800 dhibka governor maxamed cabdi uu galay ama dowladda maxamed cabdi ka horeysay tijiir ahayd, dadkii la digaalaayay oo sanad walbaba ku danaysanaya oo 5 kastaba ku danaysanaya unbaa maanta haddana raba haddana inay burburiyaan wajeer. Su-aalu waxa iga ah isbeddelka la sameeyey aaway? Maxaa isbeddelu hadda dhacay? Waxba ma dhicin. Oxygenka shalay laga calaacalay maanta loo dhammaanhayaa. Hadda 2 weeks magaalada wajeer aan joogaa, 2 weeks aan jooga wajeer, dadkii aan la sheekaysad ma dadkan soo dhexmaray, tuulooyinka soo dhexmaray, dadku waxay leeyihiin maamada uur kale oo xaamilada ama maamada xanuunsan isbitaalka markay tagto waxaa leeyahay kac waraaqdan qaada, waxaa tagtaa farmisho kasoo gado. Maxaa isbedelay? Halii sheego, isbitaaladii waa sidii, biyihii waa sidii, korontada wajeer waa sidii, oxygenkii shalay laga cabanayay waa tabtinkii, isbitaalka weynaa general hospital ilaa ay hadda maantadan maxaa daawal aan digay lacagaha maxay la isku laynaa signatures ka maxay la raadinahay maxaa xog loo saarayaan lacag dad horta dad oo geed ku xirna anoo hadda sidaan u arkay dad cartels oo geed ku lagu xiray oo geed ku xirna umba hadda boobtamay
eedeyntaasi xildhibaanada ay u soo jeedisay maamulka countiga Wajir taleefanno kala duwan u diray governorka countiga Wajir mudane Ahmed Mukhtar maysan ahayn mid uu ka jawaabayay mas'uuliyiin kala duwan la hadlayne dhamaantood waxay ahaayeen koo ka gaabsanay eedeyntaasi xildhibaanada ay u soo jeedisay countiga Wajir ayaa waxa uu noqonayaa countiga koowaad ee saddex governor leh tan iyo intii ismaamulada dalka Kenya loo soo dhaadhiciyay Ahmed Mukhtarna waxaa looga fadhiyaa muddo sanadka in isbeddel uu ku sameeyo dhanka nolosha shacabka ku dhaqan countygaasi oo malaayiin lacag ay ku sii qulqulaysa countyga Wajir Maxamed Farax Shire VOA Garissa VOA
qaybiyad dambe dhigaystayaal idaacadda caweyska V O A ayaynu gudbi doonaa qodobbada aad ku maqli doontaan idin ku soo maqana waxaa ka mid ah barnaamijka haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa Ra'iisul Wasaare xukuumadda kumeel gaarka ah dalka Haiti Claudia Joseph ayaa ku baaqay xasilooni kadib markii madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moïse toogashay lagu dilay isaga oo ku sugan hoygiisa gaarka ah. War soo saaray Arbacadana maanta ayaa Joseph uu ku sheegay in koox aan la aqoonsan oo weerar ku qaaday hoygiisa gaarka ah oo madaxweynuhu ka deganaa caasimadda waddankaasi ay mas-uul ka ahaayeen dilka oo ku tilmaamay mid nacayb ah bini'aadamnimada ka baxsan isla markaana ahaa ficil axmaqnimo ah. Waxaana uu ra'iisul wasaare Joseph weerarka ku tilmaamay shisheeye xilli raadiyo ku yaalla caasimada dalkaasi uu warramayay subaxnimadii Arbacadii maanta, isagoo sheegay in qaar ka mid ah kooxdu ay ku hadliyeen afka amaba luqadda Isbaanishka. Waxaana uu intaasi raaciyay in sidoo kale xaaska madaxweynaha la dilay oo lagu magacaabo Martin iyadana la dhaawacay islamarkaana loo qaaday cusbitaalka si halkaasi loogu soo daaweeyo. Dalka Greega ayaa muddo bilaa kadib diboorka uga jafaya xiriirkoodii diblomaasiyadeed ee Jarmalka si ay ugu qanciyaan inuu joojiyo inuu Turkiga ka iibiyo gujisyo, iyagoo sheegay in qorshaha lagaga iibinayo daraasiin ee gujisyadaasi ahay dhinac u badinaysa awoodda bariga badda Mediterranean-ka. Greega iyo Turkiga ayaa muddo madaxaysula jiray kuna hirdamayay lahaanshiyaha deegaanka iyo biyaha Mediterranean-ka, iyadoo ay weliba aada muhiim u tahay kaydka saliidda iyo gaaska ee halkaasi ceegaga, waxaana tamarta halkaasi ku jirta ay bariga badda Mediterranean-ka ka dhigtay mid sii kordhaysa halisteedu islamarkaana kicisay labadan awoodood ee jaarka. Waxaana Turkigu sheegay in uu sii wadi doono inuu tamar ka soo saaro bariga biyaha Mediterranean-ka, halkaasoo bishii Oogast ay aynu soo dhaafneen labada dhinac ay isku hirdiyeen, taasoo keentay in labadan dal oo xubno ka ah gaashaanbuurta NATO ay ku sigtaan inuu dhex maro isku dhaaca milatari. Markabkii dhararkiisu ahaa 400 mitir ee bishii Maarj muddada 6 maalmood xanibay marinka Suweys ayaa maanta socdaalkiisii siyaabo qaaday kadib markii shirkaddii reer Jabaan ee iska lahayd iyo waliba maamulka marin biyoodka Suweys ay isla gaareen heshiis magdhowa. Markabkan oo lagu magacaabay Evergiven ayaa si gudub ah u xanibay marinka 23-kii bishii Maarj, taasoo keentay inuu xidhmo jidkii keliya ahaa, hase yeeshee waxaa markii dambe goobta laga furdaamiyey 30-kii bishii Maarj kadib markii dadaal xoogan halkaasi lagu bixiyey amaba laga sameeyey. Ilaa iyo 100 shixnadood ayaa sugayay inay marinkaasi soo galaan markii ugu dambeyna markabkaasi goobta laga leexiyey, iyadoo qiyaasaha qaarna ay tilmaamayaan in xanimadaasi ay ganacsiga dunida maalintii kugu kacaysay ilaa iyo $4 bilyan. وعن الله شيغي إن مامول كم مارينكو أي دلبنيين إن كبدان ساقال بقول أو مليون أو دولار أو أي كدبولان بربركي ولي بدخل جاي لميين حسيش مركي دنبي أي تاسي هوس لور ديگه إسلامر كان لغا ديگيشن بقول أو مليون أو دولار إن كستو هشيس كاسي لبادا دينا عاي ودا غلين آنا لشاين قدو بديسا awi suuna aksana dhamaan timir dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba halkaad naga la socotaana way daacada caweyska fiyo ay idin ka imanaysa Washington haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noo soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
golaha wada tashiga qaran ee doorashooyinka dalka oo ka kooban raisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa 29kii Juun soo saaray jadwalka doorashooyinka dalka oo ku eeg ilaa 10ka Oktoobar oo ah waqtiga loo asteeyay in madaxweynaha soo socdo la doorto hadaba doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dhawaan dhacaan door caynkee ah ayay ku yeelan karaan dhalinyarada waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh waa mowduuc aynu ku gorfay ina xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Ifrax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinta magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir
ee wallahi dhalinyarada caqabada badan ayaa ku hor gudban caqabadaha ku hor gudban waxaa kamida ee ugu horeyn horta diisan doorasho qof iyo cod ahayn dhalinyaradu waxay marti uga yihiin kaaba qabiilka iyo awoodaha siyaasadeed dadka loo yaqaan stakeholders ama xogaga siyaasadeed ee jira ayay marti u yihiin ee dhalinyaradu ma lahan participation leadership ka qaybgal hoggaaminta dalka ah ma lahan ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod ee nidaamka hadda aan ku qaybsano 4.5 ah wuxuu ku saleysan yahay qabali qabaliga waxa asaas waa odayaal dhaqameed odayaasha dhaqameed waxay yaqaanaan dadka figurka ah ama magaca yeeshay iyo dadka dhaqaalaha leh ee yaqaanaan qof dhalinyara oo academic ah oo hadda soo qalin jabiyo fresh ah oo aan oo dhaqameedkiisa isku xirneyn oo aan ganacsadihii beesha asay isku xirneyn oo aan qofka titleka siyaasadeed haye asay isku xirneyn ee inta waa macnaheedu qofka dhalinyarada waa caqabado ka hor istaagaya inuu galaan gal fiican ku yeesho ama ka qayb galo siyaasada waa caqabada koowaad caqabada labaad waxa qofka dhalinyarada ah ee maanta han siyaasadeed leh hoggaanka inuu ka qayb galo raba hadii uu isku dayo caqabadahaas hor yaal hadii uu ku guul dareysan hadana bulshada kuma soo laabo karo oo wuxuu u dakanowayaa dadka diidan Soomaaliya inay dowladnimadeedu dhisanto marka sababahaas ayaan anigu u arkaa in dhalinyarada isan fursad fiican u helaynin inay hoggaanka ka mid noqdaan doorashadana ay door fiican ku yeeshaan ama number badan ay ku yeeshaan
hayay farax
ee farax aan waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay yihiin xoog aan laga maarmi karin dhalinyaradu waa cidda keentay wax maanta lagu naaloonayo ah xornimada ee cidda astaysay ee naxqadeysay calanka aragtay quruxda badan dhalinyaradu waxaan leeyahay hadii ay sida hadda ay yihiin ay wax ku wadaan macnaha waxbarashadooda qaybtooda waxbarashada siyaasada ahaanto ee ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ha ahaato hadii hadda hawlaha ay ku wada ay isku socdo ay ku sii wadaan waxa islaay waxay door muhiim ah ka qaadan doonaan doorashooyinka dalka dhici doona sidoo kale qofka dhalinyarada waa qofka hufan qabiilka marka hadii dhalinyaradu ay dardarta hadda ay wadaan ay isku sii xawliga u sii socdaan waxa islaay waxay door weyn ka qaadan doonaan in dalku uu ku soo noqdo xasiloonidiisi in dalku doorasho xalaal ah ay ka dhacdo in qof walba oo muwaadin ah uu helo xaqiisa qofka dhalinyarada waxa u fudud inuu odaygu ka galgalbadan yahay koow hadda noloshan hadda lagu nool yahay xadaaraadka ay hormarka iyo siyaasadahan ku saleysan qofka dhalinyarada waa qof akadeemiga wax soo bartay oo galgalbadan ku leh dunida say wax u qaybsato marka waxaan isleeyahay uu ka firfircoon yahay odayga aanan waxba soo dhigan odayga aanan waxba ka warqabin afar tareerkiisa aktooda ku xayn daaban uu garanayo uu ka galgalbadan yahay uuna ka dhiiran yahay baa isleeyahay wax badan uu soo kordhin karaa uuna bedeli karaa saas darteed dhalinyaradu doorashooyinka way ka qaybgali karaan fursado aad u fara badanna way u banaan yihiin
Bashiir waxaad xustay in dhalinyaradu aanay fursad u heli karin inay doorashooyinka dalka ka qayb qaataan saaxadda siyaasadana ku soo biiraan maxay yihiin caqabadaha ku hor gudban
nidaamkii aan ku soo soconay ee ahaa in qaabeelad wax lagu soo xulo xilibaankooda dhaqameed ku soo maaratay soo xulo iyo haddii markii u dambeyso ay kontan irga ka qayb qaadatay odaga kaaba qabiilka beesha xilibaanka iska leh hadaan nidaamkaas aadno nidaamkaas dhalinyarada fursad badan ma siinayo fursadna kama dhex arkaanin sababta aan fursad uga dhex arkin waxa waaye dadka xoogaga siyaasadeed awoodaha siyaasadeed ee jira ama maamul goboleedada tal ee xukunkooda haya ama federaalka haya iyo kuwa kale ee awoodaha kale isku tagay siyaasadeed dadkii xilalka soo qabtay ama magaca siyaasadeed magaca political class-ka ku jira ee dabaqada siyaasadeed ku jira dadkaasoo dhan fursad ma siinayaan dhalinyarada waxay diidayaan space-ka siyaasadeed ay haystaan inuu ciriir ku noqdo ama tartan la galiyo diidayaan marka dhalinyarada aan ma arko haddii nidaamkii aan ku soo soconay waxaan tusaale kuu filan ilaa carta oo 2000 ahayd ilaa maanta markas xilli doorasheed kasto la gaaro dhalinyarada number yar ka soo gala xilibaanka noqda wasiirin hadhowtii waxa loo magacaabaa 2 oo dhalinyaro ah xaaladda hadda aan ku jirno iyo nidaamkeena siyaasadeed ma ahan mid dhalinyarada fursad siinaya dastuurkeena uu imaada marka dastuurkeena qodobka 88aad waxa ku qoran marka laga hadlayo u tartamida madaxweynenimada Soomaaliya shuruudaha hor gudban ama hor dhiga qofka waxa kamida inuu horta muslim Soomaali yahay da'diisuna is 40 sano ka yareen waxa marka da'daas waxa qodobada ka sii dambeeyay ku jira aqoon inuu leeyahay iyo waayarnimo u dhiganta xilkaas uu tartamaa aqoonta lama xadidin oo laba dhigin waa inuu bachelor wata waa inuu master degree wata waa inuu PhD wata lama dhigin waxa la yiraahdaa aqoon inuu leeyahay aqoonta uu leeyahay ma aqoon diineeda mimid maadiya heerkay ku xigtahay lama sheegay laakiin waxa la yiri qodobka da'da waxa la yiri 40 sano waa inuu iska yaraan 39 sano haduu jiro madaxweynuhu uma tartami karo macna waxa dareemaysaa in space-ka loo diiday siyaasadeed iyo class-ka siyaasadeed in dhalinyaradu ku soo biiraan dhalinyarada fircoon ee fresh-ka ee maskaxdoodu fresh-ka tahay ee sifaan wax u soo bartay ee qabyaaladu ku yartahay ee dareen wadininimo leh ee aan doonayn inay guriga ka dhistaan inta siyaasadu ku biiraan hantida umada booban guriga ka dhistaan aan doonayn laakiin doonaa in isbeddel dhab ah keenaan oo ay ku shaqeeyaan aragtida dimuqraadiyadda ay ku shaqeeyaan in loo diiday space-ka dareemaysa
ifrax waad maqleysa qaabka uu Bashiir dooda u dhigay adiga dhinacaaga maxaad ku sababeynaysa in dhalinyarada maanta ay door muuqda ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka dalka
waxaan ku sababeynayaa hadda inuu joogno waxay leenahay baarlamaan oo laba aqal ka laba gole ka sameysan labada gole waxa ka tirsan dhalinyaro fara badan waxaa la sheegay 130 xildhibaan ay ka tirsan yihiin xildhibaanada hadda jooga oo dhalinyaro ah sidoo kale laamaha amaanka waxaa u badan oo ka shaqeeya waa dhalinyaro haday noqoto boolis haday noqoto military haday noqoto nabad sugid meel walba oo laamaha amaanka waxa ka shaqeeya waa dhalinyaro way ku riyar yihiin in qof weyn oo daa uu ka shaqeeyo laamaha amaanka sidoo kale waxa dhalinyaradu u furan booska madaxweynaha markay laga reebo inta position ay ka hooseeyso dhan hadii ay noqoto wasiir hadii ay noqoto xildhibaano hadii ay noqoto xogayaal boosas badan baa u banaan kuma xadideyno oo kaliya in madaxweynaha oo kaliya uu booska u banaan yahay oo 40 sano u yahay qofka noloshiisa waxa la yiraahdaa waa 20aad 20-ka ugu horeeyay wuxuu ku soo qaataa waxbarashadiisa 20-ka dambana wuxuu sameeyaa nolol marka waxa isleeyahay inuu ayid iyo qodobka dastuurka qofka inuu 40 sano jira waxa koos gareynaya in uu qibrad badan u leeyahay inuu hoggaamin karo waxaan aad u boornayaa u soo dhaweynaa in dhalinyaradu boos walba maanta u banaayahay in boos walba ay ku jiraan haddii ay noqoto dawladda noqoto haddii institutionada qaar kale noqoto aan u soo laabana arrimaha bulshada xitaa waxa badanaa ka shaqeeya waa dhalinyaro waxa sida mutadawacnimada u shaqeeya waa dhalinyaro bis akuma bees gareynayno in siyaasado kaliya kuma bees gareynayno dhalinyaradu wax walba ay qabtaan dhalinyaradu waa xoog firfircoon oo aanan cidna xaqiri karin awoodda ay leeyihiin hadii ay nooca hadda ay ku socdaan ay hawlaha u sii wadaan waxaan aaminsanahay qarniyada soo socdaana ummadu hagi doonaan waxaan aaminsanahay in dalkan iyagu wax ka bedeli doonaan horena ugu soo bedeleen oo waa keeneen haddana inay sii dhameystiri doonaan baan aaminsanahay
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
walaashi horta waxay aad ugu culculisay dhalinyaradu waa mustaqbalka Berito dhalinyaradu booliska iyo aan kala saarno anaga waxaan ka hadleynaa doorasho waa siyaasa qofka ciidamada ka tirsan ma ahan siyaasi dadka arrimaha bulshada u ololeeya ma ahan siyaasiyiin waxaan horta inaan kala saarno political class-ka markaan ka hadlayna anaga waxaan ka hadlayna qofka noqonaya meesha ugu hooseysa gudoomiye degmo gudoomiye gobol xildhibaan wasiir madaxweyne safiir intaasaan ka hadlayna anaga marka dadka noocaas ah markaan dhalinyarada maanta qiimeyno nambarka siyaasadda noogu jirta ee heerarkaas kala duwan ee political class-ka ama dabaqada siyaasadeed aad ugu yar yihiin marka la barbar dhigo dadka kale nambar ahaan dalka ayaa u badan 1.5% ka yihiin aan u soo laabto oraahdan dhahda dhalinyaradu waa mustaqbalka Barito taasaba hortaaga dhalinyarada waa qodobkan sababta fikirku ku imaada in 4 sano dhalinyarada lagu xujeeyo ama lagu xiro qof aan 4 sano gaar inuu u tartamin ama ku hamin madaxweynenimo waa halkaas laga soo dharaanayay mustaqbalka Barito ma aha dhalinyarada dhalinyarada waa mustaqbalka maanta cidda hoggaaminaysa hoggaamin lahayd ama uu inay hoggaamisa ay tahay si dalku u gaaro horumar si dalku u gaaro dimuqraadiyad si dalku uga baxo nidaamka qabaliga iyo qabiil wax ku qaybsiga
haye ifraax dhankaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysaa
horta bataati ma anigu ku khilaafsanahay walaalkay qodobka ah in dastuurku xayirayo in dhalinyaradu ay gaaraan heerarka siyaasadeed ay rabaan sababtoo ah dastuurka laba qodob waa ka dhawaashay walaalkay mid ah in 4 sano madaxweyne aan inuu si jirin u tartami karin midka kale ah in qof walba oo muwaadin ah xaq u leeyahay inuu codeeyo loona codeeyo taasba waxay sabab u noqonaysaa in labada qodob isku soo horjeeda inaanu asaguna isku soo horjeesano qodobka ah ee qof kasto oo muwaadin ah xaq u leeyahay in loo codeeyo asaguna uu codeeyo dhalinyaradu waxay ka mid yihiin muwaadiniinta uu qodobka sheegay ah in loo codeeyo ama ay codeeyaan hadaan soo noqono qaybta siyaasadda ee dhalinyarada hadda gobolka Banaadir aan ku noolnahay degmooyinkiisa waxaa gudoomiyalka waa dhalinyaro wali dhalinyaro isugu jirta rag iyo dumar waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay siyaasadda ku jiraan ka buuxaan maanta hawlaha ay wadaan inay bari ku tiigsanayaan halka ugu sareysa ee dalka inay iyagu tagi doonaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Xasan Kaafi qoyska dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska ay noo hayso Intisaar Saalax Hussein.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa wadamada Afrika waxaa ka jira in gabdhaha wali lagu qasbo guurka iyagoo aad u daayar. Haddaba maxay yihiin dhibaatooyinka uu leeyahay guurkaasi mise jirtaa inuu noqdo faa'iido mararka qaar? Haddaba waxaa barnaamijka igala qayb galaya Fartuun Maxamed Cismaan oo iyadu u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada iyo sidoo kale Sihaam Axmed oo iyadu ah gabar iyadoo 13 sano jirta loo guuriyay wiil ay qaraabo yihiin isla markaana ka sheekeynayso dhibaatooyinka uu leeyahay guurkaasi.
Waxaa la yidhaahaa Sihaam Axmed, anigu 13 sano jira Baali, waalidkayga igu dareen wiilan qaraabanahane waa lii guuriyay. Hooyaday aabbahay waxbarashadayga rabay inuu ku duceynaynaa ee wiilkan guursay dhaheen waali guursadaan 13 sano jira guri baa yeeshtee sidii wiilka isku guursanay hasina muxuu ahay dadka dibadda ka imaadeen wallaahi said nosha igu adkaatay waxaan ahay gabar yariiso 13 sano jirta oo lasoo guursaday guur marka sugu cusbaa waana yarayne dhibaatadii heysta maxaa waaye qofka waan isfahm weyne isfahamkan ugu yaraay dabeecadiisa marar qaar wuxuu ila dhaqmi jiray qof oo camal oo soo iibsaday oo soo keensaday guriga anii said baa u fahm waaye waxaan u aqbalay guurkaas maxay ahaan waalidkay ay dhahayd uun ku duceynaynaa guurso qofkan taas aan ku guursaday.
Fartuun Maxamed Cismaan oo iyadu u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa ugu horeyn waxaan weydiiyey waxa ka dhalan kara guurka lagu qasbo gabdhaha iyagoo aad u yaryar.
Guurka qasabka waxaa dhibaatooyin badan ka dhalan karta oo na leeyahay. Horta marka hore shariicada ma ogola gabadha inay qofaysa rabin in lagu qasbo. Diinta waa diiday, waqtigii Nabi Cismaan waxaa dhacday gabar inay Nabi usoo dacwootay iyadoo rabo aabaheed inuu maxayto u guuriyo si qasab isa raali ka ahayn asagoo markaa fiirinaya dana kalento isaga qaas oo xagga sumcadiisa ah markaa nabiguna uu ka diiday calayhi salaatu wasalaam. Marka guurka qasabka horta sakow awala shariicada ma ogola, mar labaadna waxaa ka dhalanaya burbur qoysa ka dhalanaya oo gabadha ninaysa rabin lama dhaqmi karto mana maxay ahdo waa ina adagta si isu fahmaan asaga hadduu rabo xataa ama qarash ku geliyo ama waalidkii iyo gabadha uu guriyo isagoo dan dhaqaale fiirinaya ama dan kale inta fiirinaya marka inta badan dadku dees islaabin ama gabadha xaggeeda rabitaan ka jirin ama ninka xaggiisa rabitaan ka jirin guriga waa burburaya xanuunada nafsiyana ku dhacdo ama dhiigkarada barasharada ama xanuunada qofka la socdo psychology ahaan inay ka qaado niyad inay u hayn weyso ka barbaarintii caruurtii tarbiyada sidii la rabay inay u tarbiyan weyso ayaana sidoo kale inay baxsato oo guriga ka siibato ka cararto ilmaha ka dhex baxdo iyadoo raadinaysa ilaa xorriyad waa shay qaali ah oo bani aadamku uu aad u raadiyo
sihaam axmed oo ii sheegtay inay kala tageen wiilkii qoyskooda ahaa ee lagu daray ayaa waxay tilmaamaysaa iminka inay ku faraxsan tahay guurkeeda inay ka heshay faa'iido weyn taasoo ah ubadka ay iminka haysato
halaasoo dhan dhibaato aan maray dhib malahan waxaan faa'iido ka qabaa alxamdulilah ilmaan haysadaa caruuraan haysadaa waxaa haysadaa laba cunug maasha allah inkastoo dhibaato maray bar dhib malaha ika def ii ah
fartuun maadaama ay u dhaqdhaqaaqdo arrimaha bulshada waxaan wax ka weydiiyey sheekooyinka noocaana waxay kala socoto
sheekooyin aan maqlo way jiraan haasa gabar ardaydeena ka mid ah in familkooda u guuriyeen nin aada uga weyn isa rabin markaa gabadhii guriga way laalaadisay waa lagu guuriyey waa loo aqalgeliyey waa la aqalgashay balse ninkii way keerleeskareysay macal gurigii cunadii diyaarinteedii eyda isdiyaarinteedii qabashadii mas-uuliyadii guriga kulli way laalaadisay markaa taa oo keenta ninkii markaa inuu familkii u sheego gabadha inay dhaqan rabin isagana isa niyad u haynin halkaana lagu kala tegay marka taa waa qisa aan soo joogay
sidoo kale fartuun ayaa waxay tilmaamaysaa marka laga soo tago isfahanwaaga iyo burburka qaar ee ku yimaada qoysaska ee la isku daro iyagoo aada u daayar in haddana ay jiraan faa'iidooyin laga dhexlo
faa'iidooyin ma mar way dhacdaa gabadha nin isreebta lagu daro haddana isagoo intuu sasabo oo maxay aheeto uu qanciyo ama uu abaal maxay aheeto uu si wanaagsan ula dhaqmo uu soo jiito qalbigeeda bedelo way dhici kartaa ha taasna waa faa'iido marka ay gabadhii markaas maskaxdeeda bedelmato ninkiina ay aqbasho way dhacdaa markastay dhacdaa taas marka laakiin hadda intuu khasaarada uu leeyahay ka badan khasaarada uu leeyahay guurka qasabka gaar ahaan hataa waalidiinta waqtiyada ay gabdhaha ku qasbaan xilliga gabadha hooyada dhimato oo kaleeta cabsi laga qabo inay gabadha fara baxsato ama hooyada la furo ama hooyada ay xanuunsan tahay ama hooyada islanoona qaraabo kore ayla joogto oo hooyada lama rabo laga soo kaxaysto waqtiyadaasoo dhan waa la dadejiyaa gabdhaha si kadiisoo dirqasaa gabdhaha lagu guuriya laakiin faa'iidada waa hadday waxay ku xiranta hadba ninka loo guuriyo hadduu nin wanaagsan oo hadday qanciinta iyo soo jiidashada gabdhaha ku fiican u yahay waa laga yaabaa inay gabadhi isbedesho oo markaa ninkina ay aqbasho guurkiin halkaas guur oo guulguulaystay u ku noqdo
ugu dambeyn fartuun waxaay tilmaamo ka bixinaysaa waxaa la gudboon waalidiinta
waalidiinta waxaa la gudboon ilmahooda inay la tashtaan khiyaar inay siiyaan oo maxay ahato caruurta markay weynaadaan iyo markay yaryar yihiin isku sii loolama dhaqmo markay yaryihin adiga maamulays gacantaada ku jira lakiin cunugu kusoo qaangaaro xoriyad xoogaa siiya kala tasho mustaqbalkiisa qofku talada la wadaagayo qofku nolosha ku darsanayo wiili gabarbo fikir fiican ka sii yaa kugu haboon oo mas-uuliyad leh oo nolol la wadaagi kartaa oo wax isku darsan kartaan yaasan kugu haboonee maxay ahato fiiri ilmaha warkooda dhegeyso dooqooda iyo qaabka wax u rabaan dhegeyso guur markasta qasab ku imaada ama xagga gabadha ha noqdo ama xagga wiilka ha noqdo inta badan laguma aflaxo lagumana guuleysto dadku rabitaan bay wax ku guursan karaan iyo isku qancitaan isku qancaan labada dhinaca qur-aankan uu sheegay fankixuu ma daaba lakum dhalay guursada midi idinla wanaagsanaata waa dooq marka midi idinla wanaagsanaada guursada waalidiinta waxaan leeyahay caruurtiina la tashtada markay guursanayaan oo fikir iyo talo ku darsada laakiin ha qasbina qofaysarabina ha ku dirqirina rag iyo dumarbo
guudahaan intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a anigoo intisaar saalax xuseen ah ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo
intisaar dhegeystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay haatanna waxaynu gabagabadii idaacaddaynu maraynaa waxaynu jalleeci doonaa dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana waxaynu ku wada nasan doonaa heesta samiira iyo weliba codka fanaaniinta guuleed axmed iyo weliba fartuun cumar codkaasi Fortuun Cumar iyo weliba Guulada Xamaada dhegeystayaal iyo weliba heestaasi Samir ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii caweyska V O A. Waa anigu Cabdixakiin Maxamed Shuruuc oo idinla taliya kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.